Vesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Herra forseti. Fyrir þinginu liggur breytingartillaga frá háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur svokallaðan frjálsan útsendingartíma eða gjaldfrjálsan útsendingartíma og byggir sú tillaga meðal annars á skýrslu sem var unnin og nefnd sem skilaði af sér hér í febrúar síðastliðinn, 27. febrúar, skýrslan dagsett. Og þetta er sem skýrsla nefndar á vegum mennta- og menningarmálaráðherra aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum aðdraganda kosninga. Þetta er langt og ítarlegt nafn á þessari skýrslu og heiti nefndarinnar. Mér langar nú einfaldlega að spyrja háttvirtan þingmann hvaðan telur og hvernig finnst þessa tillögu háttvirts þingmanns Sivjar Friðleifsdóttur að framboð sem að munu nú bjóða fram í næstu kosningum munu hafa aðgang að Ríkisútvarpinu til þess að koma sínum skilaboðum framfæri, þar að segja að það veri jafnræði milli allra framboða. Ég hygg að þetta sé hluti af því sem er eðlileg kannski krafa í dag að það sé gætt jafnræðis meðal framboða. Það er ljóst að framboð eru mis í stakk búin til þess að kaupa sér aðganga fjölmiðlum og að sjálfsögðu í samræmi við megin stefnu og hlutur Ríkisútvarpsins að gæta jafnræðis og slíks. Þá velti ég fyrir mig hvernig þingmaðurinn tekur í þessa tillögu háttvirts þingmanns Sivjar Friðleifsdóttur. Þetta er sjálfsögðu mál sem að á sér töluvert langan aðdraganda. Þetta er meðal annars byggir á athugasemdum sem að komu frá ÖSE í kjölfar kosningaeftirlits. Það er ekki það sem voru komið einmitt þessar ráðleggingar og það eru dæmi svipaðar ráðstafanir í öðrum löndum. En ég er svona áhugavert að heyra nálgun þingmannsins á þetta svo kallað með enskri tungu free airtime.